Poslušate Radio Ognjišče ob zadnjem znaku bo ura 15.
V tri podneva boste slišali.
Pahor o volilnem sistemu. Najprej je treba zadostiti ustavni odločbi in spremeniti meje okrajev. Analiza tal na območju deponije Termita pokazala na nevarne snovi. Janez Poklukar na čelo UKC Ljubljana. Tam želi ponoviti uspešno zgodbo jeseniške bolnišnice. Ozadje sodnega preganjanja Franca Kanglerja bo raziskovala preiskovalna komisija državnega zbora. Američani za zdaj brez podpore Evropske unije pri zaščiti naftne poti po Perzijskem zalivu. Združeni narodi napovedali preiskavo v boju proti drogam na Filipinih. Vreme, popoldne in prihodnje dni možne krajevne plohe in nevihte. Dober dan, z vami sem Blaž Lesnik. Politični vrh je dopoldne pri predsedniku republike Borutu Pahorju nadaljeval pogovore o spremembah volilne zakonodaje, ki jih nalaga ustavno sodišče. Pred približno pol leta je namreč ugotovilo, da je zakon o določitvi volilnih enot v neskladju z ustavo. Čeprav je že kazalo, da bi stranke utegnile doseči soglasje o ukinitvi volilnih okrajev, jim je Pahor danes predlagal, naj se najprej lotijo spreminjanja njihovih meja, kar sodišče dejansko zahteva. Petra Stopar.
Na zadnjem srečanju so predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin že dosegli večinsko soglasje o ukinitvi volilnih okrajev in uvedbi relativnega neobveznega prednostnega glasu. A na to so ustavni pravniki na posvetu s Pahorjem ocenili, da je uvedba relativnega prednostnega glasu ukrep, ki sicer pomeni večji vpliv volivcev na izbiro poslancev, vendar predstavlja povečano tveganje za nove ustavne pritožbe. Poleg tega pa bi ostala neuresničena ustavna odločba o tem, da je treba popraviti območja volilnih okrajev. Zato naj bi Pahor na današnjem srečanju, po poročanju Radia Slovenija, predstavnikom strank in poslanskih skupin predlagal, naj se najprej lotijo teh sprememb. Torej, meja volilnih okrajev. Za sprejem tega zakona bi bila potrebna večina najmanj 46 glasov, ki pa po Pahorjevi oceni ni vnaprej zagotovljena. Ko bi ta zakon popravili, si predsednik želi, da bi se začeli pogovarjati tudi o uvedbi preferenčnega glasu. Sam je naklonjen absolutnemu glasu, a ta predlog v politiki ne uživa zadostne podpore. Več možnosti ima relativni neobvezni prednostni glas, o uvedbi katerega je bil, kot rečeno, načelni dogovor dosežen že na prejšnjem srečanju. Podrobneje o današnjem sestanku pa v naslednjih informativnih oddajah.
Državni zbor je na zahtevo državnega sveta odredil parlamentarno preiskavo o odgovornosti pri pregonu Franca Kanglerja. Preiskavo so pozdravili v SDS, NSI in SNS. Iz vrst koalicije in levice pa je bilo slišati napovedi, da v komisiji ne nameravajo sodelovati. Pobudo za preiskavo je v imenu svetnikov predstavil Marjan Mavčec.
Posebej želim poudariti tudi, da je Franc Kangler v zadevi in drugi, ne gre niti en odprti postopek, kar se tudi v javnosti pojavljalo. Zadeve so zaključene v 21 kazenskih postopkih in en pravni postopek je bil finančno naravno, v njegovo korist. In nedopustno je, da se oseba, zoper katerega so bili odrejeni različni ukrepi obravnavanja več kot 7 let in ki prihaja do hujših kršitev človekovih pravic in svoboščin, kar je nedvoumno na 11 straneh ugotovil bivši ustavni sodnik dr. Cilj Ribičič.
Da gre v primeru Kangler le za vrh ledene gore in da obstaja še kup primerov, ki kažejo, da so bile posameznikom v sodnih postopkih kršene človekove pravice, menijo tudi v SDS. Med tistimi, ki se strinjajo z omenjeno preiskavo, so tudi poslanci NSI. Po besedah Blaža Pavlina se ne morejo sprenevedati, da v sodstvu ne prihaja do pritiskov.
Kot je dejal, je naloga državnega zbora, da pregleda in analizira primere, v katerih prihaja do procesnih napak. Na Vrhovnem državnem tožilstvu so se z razočaranjem odzvali na uvedbo parlamentarne preiskave v zadevi Kangler. Menijo, da gre za politični proces zoper sodnike in tožilce. Kot so dodali, zagovarjajo stališče, da je neodvisno pravosodje ob upoštevanju vladavine prava eden od bistvenih postulatov sodobnih demokratičnih držav. Nespoštovanje pravne države, ki temelji na ustavnem načelu delitve oblasti, pa ima lahko resne negativne posledice, so še zapisali na Vrhovnem državnem tožilstvu. Pritisk ilegalnih migracij ne pojenja. Policisti so včeraj na območju Novega mesta odkrili 27-letnega državljana Gruzije, ki je z avtomobilom čakal na tujce, da bi jih prepeljal v Italijo. Danes ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Včeraj popoldne pa so policisti izsledili tudi 9 državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V gozdu so našli tudi avtomobil avstrijskih registrskih oznak, pozneje pa prijeli še voznika, ki je skušal pobegniti, so navedli. S čim je zdravnik Janez Poklukar prepričal svet Ljubljanskega kliničnega centra, da ga je izbral za generalnega direktorja te največje slovenske zdravstvene ustanove? Predvsem s 5-letnimi izkušnjami vodenja splošne bolnišnice Jesenice, ki je uspešno sklenila sanacijo, in z verodostojnim programom za delo v UKC. Tega so poleg rdečih številk v zadnjih letih zaznamovale različne afere in težave. Petra Stopar.
Člani sveta zavoda so o ustreznosti Poklukarja za novega prvega moža največje slovenske bolnišnice odločili soglasno. Kot je v izjavi za medije pojasnil predsednik sveta Jože Golobič, jih je poleg programa prepričal z izkušnjami.
Jeseniška bolnišnica je kot prva izhaja iz finančne sanacije, posluje pozitivno, je zgledno urejena, seveda bistveno manjša kot UKC, ampak zgled, ki ga velja aplicirati tudi na našo največjo bolnišnico.
40-letni Poklukar, sicer zdravnik internist in oče 5 otrok, je izrazil veselje nad odločitvijo sveta zavoda in si zaželel, da čim prej začne delati ter zgodbo Jesenic ponoviti tudi v UKC. Soglasje mora podati še minister, nato pa lahko 1. Avgusta začne mandat ter tudi ugrizne v kislo jabolko. Slednje je za UKC sicer premil izraz, meni kirurg Erik Brecel.
Kar v kislino bo ugrizno. Ampak mislim, da dr. Poklukar je Jesenice dokazal, da se da spremeniti trend bolnice na vzdolj obrno na vzgor, tako da mislim, da v tem trenutku je prava oseba za to funkcijo, upam samo, da bo ustrajen.
Kot so pokazale pretekle izkušnje, vodenje kliničnega centra zagotovo ni lahka naloga. Je namreč ena od bolnišnic, ki lani niso dosegle zadanega cilja sanacije, izguba pa je ob koncu leta znašala več kot 22 milijonov evrov. V tem zavodu se križajo mnogi interesi različnih prodajalcev, žal pa tudi politike, je pripomnil Brecel, ki je bil že večkrat kritičen do tega in je opozarjal tudi na korupcijo v zdravstvu.
Vse to vlada, predvsem pa problem tudi organizacija, tako vlada za vse bolnice ni dobra. Vse to obrniti v en pozitiven trend, tisto, ki bo to uspelo, tisto, ki bo uspelo rešiti klinični center, rešiti tudi slovensko zdravstvo.
Ki trenutno najbolj trpi zaradi pomankanja družinskih zdravnikov in medicinskih sester.
V zdravniški zbornici so pozdravili odločitev sveta UKC Ljubljana, da je za novega generalnega direktorja izbral Janeza Poklukarja, ki je po izobrazbi zdravnik. Ocenjujejo tudi, da se je v jeseniški bolnišnici izkazal svojim menedžerskim delom, saj mu je v zelo kratkem času uspelo negativno poslovanje obrniti v pozitivno.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Obdavčitev Slovencev, ki delajo v Avstriji, v presojo ustavnemu sodišču. Na obali nov pastoralni dom Morska zvezda, blagoslovili ga bodo jutri. Nogomet, prve evropske boje dobile Domžale, Olimpija in Mura izgubili.
Prometno informacijski center. Ja, lepo zdrav. Zaradi prometne nesreče na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Kozarje in Brdom proti Kosezam zaprt vozni pas, no posledično nastal zastoj tam okoli enega kilometra. Zastoje pa so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici, se pravi proti Primorski. Na štajerski avtocesti pred cestninsko postajo Tepanje proti Ljubljani tam okoli 2 kilometra, no en kilometr zastoja pa je na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruška proti Hrvaški. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Jelšane, Obrežje, Metlika ter Gruškovje. No, zaradi prireditve bosta v Laškem do nedelje v večernem in nočnem času zaprti cesti Celje-Šmarjeta in Laško-Breze-Šentjur ter nekatere ulice v centru mesta. No, toliko v teh trenutkih zaradi ognišče Mirko Žaren.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognišče.
15 in 10 minut je ura. Moravško dolino je včeraj pretresla objava rezultatov analize tal in vode na območju nekdanjega odkopa Drtija v Moravčah, kjer deluje podjetje Termit. Pokazala je, da so v okolju presežne vrednosti nevarnih snovi. Moravški župan Milan Balažic zahteva temeljito sanacijo in oduzem okoljevarstvenega dovoljenja podjetju. Tone Gorjup.
Minister Zajc je z rezultati analize, ki je bila upravljena aprila, seznanil občino Moravče in predstavnike tamkajšnje ljudske iniciative, podjetje Termit in pristojne inšpekcijske službe. Analiza je pokazala onesnaženost tal, podzemnih in izcednih voda. Župan Milan Balažic je v prvem odzivu na poročilo dejal.
Zgroženi smo nad tem, da so lahko samo na podlagi 3 vrtin in 4 odkopov ugotovili tako strašljivo stanje tega dela Moravške doline, ki je polno težkih kovin, polno kemikalij, ki so človekovemu zdravju nevarne. Tako da lahko govorimo, da so se potrdile vse navedbe o ekološki katastrofi v naši dolini.
V Termitu pa so napovedali, da bodo analizo temeljito preučili in se posvetovali strokovnjaki med drugim glede tega, kako so bili odvzeti vzorci. Minister Zajc je med tem odredil tudi izredni nadzor nad delovanjem inšpekcije in postopkom izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Termitu, saj ga zanima, kako so lahko dosedani nadzori in analize kazali, da je v Moravčah vse v redu. Župan Milan Balažic je v pogovoru za naš radio ponovil zahtevo, da se podjetju odvzame okoljevarstveno dovoljenje. Pričakuje še,
da se preneha voziti te odpadke v Moravško dolino, da se torej zaustavi zastupljanje Moravške doline, da se opravi resna sanacija celotnega področja.
Daljšemu pogovoru z županom lahko prisluhnete v Mozaiku ob 18. uri.
Ostajamo pri okoljskih temah. Po razlitju kerozina s tovornega vlaka pri Hrstovljah tam ves čas spremljajo stanje pitne vode. Geološki zavod, Agencija za okolje, Slovenske železnice in Rižanski vodovod so danes na območju, kjer naj bi bilo onesnaženje največje, začeli vrtati vrtino, ki bo omogočila izčrpavanje onesnažene snovi. Tudi danes ponoči je bilo na območju nesreče nekaj dežja, niso pa doslej na nobeni lokaciji monitoringa zaznali povišanih spornih vsebnosti. Rižanski vodovod pa namerava poleg tega obvodnem črpališču zgraditi bazen, v katerem bo lahko lovil morebitno onesnaženo vodo in jo dodatno prečistil. Kot smo poročali, bo državni svet v ponedeljek odločal o odložilnem vetu na novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predlog veta je vložila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Bogomirjem Vnučcem. Kot so zapisali, je zakon v neskladju z odločbo ustavnega sodišča, pa tudi, da se zniževanjem financiranja zasebnih šol in oteževanjem njihovega delovanja dejansko zmanjšuje možnosti izbire in se siromaši raznolikost slovenskega šolskega prostora. Javno pismo ministru Pikalu in premijeju Šarcu so medtem objavili v iniciativi Prebudimo Slovenijo. V njem so že drugič pozvali k uresničitvi ustavne odločbe, prvič so to namreč storili pred mesecem dni. V imenu inicijative se je oglasila Vlasta Doležal Rus.
Žal se na našo preteklo pobudo niste odzvali, pač pa ste v državnem zboru pritrdili nerazumnim prizadevanjem, da se zasebnim osnovnim šolam prispevek za izvajanje javnega programa celo zmanjša. S tem ste se spustili na dno, kjer ni razumevanja, ne svobode za tiste, ki mislijo drugače in pri svojem šolskem delu vključujejo spoznanja uspešnih pedagoških praks po svetu. Odrekli ste se vrlinam, ki človeka naredijo plemenitega, boljšega in vrednega spoštovanja. Za tako ravnanje nimamo druge razlage, kot da skupaj z vlado in velikim delom državnega zbora želite izbrisati zasebne javne šole in s tem uveljaviti uravnilovko, družbo pa oblikovati čim bolj egalitarno in enolično. Manever, ki smo mu priča, nas vodi nazaj v čase komunističnega enoumja, znanega po grobih kršitvah svobode in človekovih naravnih družbenih pravic. Ker morda vendarle želita ostati v družbi demokratičnega sveta, lahko vajno odločitev te odločitev vajnih političnih somišljenikov razumemo le kot nepremišljeno potezo. Zavedati se moramo, da se bo proces financiranja zasebnih osnovnih šol nadaljeval in uredil v skladu z nedvoumno odločbo ustavnega sodišča. Ne glede na to, da je področje financiranja osnovnega izobraževanja po svetu urejeno različno, to ste, gospod minister, večkrat ponovili, naše odločitve veže Ustava Republike Slovenije, katere snovalci so se dobro zavedali pomena izobraževanja za tako malo število narod, kot smo Slovenci.
Če bo zakon stopil v veljavo, se bodo člani pobude Prebudimo Slovenijo pridružili ostalim prizadevanjem za pravno državo. SDS in NSI sta ocenili, da je v neskladju z ustavo tudi del zakona o dohodnini. Pobudo za presojo ustavnosti sta že vložili na Ustavno sodišče. Ustavno sodišče je sicer leta 2013 ugotovilo, da so čezmejni delavci migranti v bistveno enakih položajih kot drugi zavezanci za plačilo dohodnine, zato bi jih naš pravni red moral obravnavati enako. Toda problem je, da delavec migrant del davkov plačuje v Avstriji, dohodnino pa doplača v Sloveniji in je njegov razpoložljiv dohodek nižji, kot če bi delal v Sloveniji. Jožef Horvat iz Nove Slovenije poudarja.
Delavci v Sloveniji so upravičeni do povračila stroškov v zvezi z delom v neobdavčenih neto zneskih. Čezmejni delavci migranti pa so upravičeni le do znižanja davčne osnove za ocenjene stroške v zvezi z delom. Stroške v zvezi z delom definira zakon o delovnih razmerjih. Tukaj želimo izpostaviti predvsem stroške v zvezi s prehrano in stroške za prevoz na delo in z dela. To se kaže, ta razlika torej, se kaže v različnem razpoložljivem dohodku in ta je ključni. Razpoložljivi dohodek za delavce je ključen.
Če oba letno zaslužita 18.700 evrov bruto, ima delavec v Sloveniji za 1750 evrov višji razpoložljivi dohodek od tistega, ki dela v Avstriji, je pojasnil Horvat. Problem ima tudi širši vidik, je opozoril poslanec SDS Franc Breznik.
Se veliko število ljudi, predvsem mladih ljudi, naseljuje v Avstriji. Imamo številne delavce migrante, ki so za svoje rezidentstvo že si poiskali Republiko Avstrijo, imamo pa tudi že primere, ko v Republike Avstrije torej dobijo stalno državljanstvo in v bistvu odklonijo in izgubijo državljanstvo Republike Slovenije.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Poglejmo na tuje. V vojni proti drogam na Filipinih je po uradnih podatkih umrlo približno 6000 ljudi, samo v zadnjega pol leta več kot 1600. V humanitarnih organizacijah opozarjajo, da je število žrtev preseglo 27 tisoč. Svet Združenih narodov za človekove pravice je zato potrdil resolucijo, v kateri zahteva preiskavo. Več Andrej Šinko.
Resolucijo o preiskavi, ki jo je predlagala Islandija, je podprlo 18 držav, 14 jih je bilo proti, 15 pa se jih je vzdržalo. Komisarijat Združenih narodov za človekove pravice pa ima zdaj leto dni časa, da pripravi poročilo o dogajanju. Številne azijske in arabske države imajo ničelno toleranco do drog in je tako za posedovanje različnih prepovedanih substanc zagrožen večletni zapor, za trgovanje pa celo smrtna kazen. Takšne kazni med drugim poznajo na Tajskem, v Maleziji, v Bruneju, na Filipinih pa je aktualni predsednik šel še korak naprej in napovedal vojno drogam. Številni prekupčevalci oziroma pripadniki kriminalnih skupin tako umrejo med posredovanjem oblasti. Organizacije za zaščito človekovih pravic jih zato obtožujejo kršenja človekovih pravic. Filipinski predsednik Duterte pa na to odgovarja. Na žalost moram poslušati številne zagovornike človekovih pravic in nekatere voditelje, ki pozivajo, da naj drugače ravnamo v boju proti prekupčevanju in uporabi drog, tej družbeni rani. Če mislite, da me bodo prepričali ti protesti, se močno motite. Vaša skrb so človekove pravice, moje pa človeška življenja. Tako so oblasti resolucijo označile kot žalitev za Filipine in sporočile, da ne bo oslabila zaveze vlade, ki dejavnost varuje pred zločinom. Ob tem so dodale, da je resolucija precej odmaknjena od realnosti. V njej sicer Združeni narodi filipinske oblasti pozivajo, da naj sodelujejo z mednarodno skupnostjo in se vzdržijo vseh dejanj zastraševanja ali maščevanja. Prav tako pa je mednarodna skupnost izrazila skrb zaradi usmrtitev, prisilnih izginotij, samovoljnih aretacij in pridržanj.
V turško letalsko oporišče blizu Ankare je prispela prva pošiljka ruskega raketnega sistema S-400. To se je zgodilo kljub močnemu nasprotovanju Združenih držav Amerike, zaradi česar bi se lahko odnosi med Ankaro in Washingtonom še zaostrili. Bela hiša je turške oblasti posvarila pred negativnimi posledicami tega nakupa, saj ameriška zakonodaja predvideva sankcije za vsak večji nakup ruskega orožja. Evropska unija se za zdaj ne bo pridružila mednarodni koaliciji, ki jo želijo ustanoviti Združene države Amerike za zaščito interesov v Perzijskem zalivu. Čezen gre približno 30% naftnih zalog. Po zaostritvi odnosov med ZDA in Iranom pa je bilo več tankov napadenih in zajetih, kar je vplivalo na dvig cen nafte.
Aktualne novice in komentarji tudi na spletni strani radio.ognisce.si.
Koprski škof Jurij Bizjak bo jutri blagoslovil pastoralni dom Morska zvezda Stella Maris v Strunjanu. Gre za romarski dom ob Božjepotni cerkvi prikazanja Device Marije, ki je bil v zadnjih letih prenovljen, ter bo poslej služil predvsem duhovni okrepitvi in osvežitvi. Nataša Ličen.
V Strunjanu sta danes škof Jurij Bizjak in ekonom Tihomir Busija predstavila obnovitvena dela in namembnost pastoralnega doma Morska zvezda. Na škofiji so se odločili, da bodo nekdanji romarski dom preimenovali v pastoralni dom. Kot je povedal škof Bizjak, želijo, da bi hiša postala duhovno središče. Domu so dali ime Morska zvezda, ker stoji ob Marijinem svetišču in ker ime Marija, po aramejsko Marjam, pomeni tudi gospodarica morja. Zato je Marija tudi zavetnica ribičev in pomorščakov. Svetišče stoji na vzpetini nad morjem. Kot je še dejal škof, je pastoralni dom namenjen vsem, ki hrepenijo po duhovni osvežitvi in okrepitvi. Svoje prostore in usluge bo nudil tistim, ki želijo sami skrbeti za vsebino svojega bivanja v domu, kakor tudi tistim, ki to vsebino pričakujajo od doma. Tudi kdor bo prišel samo na oddih, bo vsak dan imel na razpolago določeno duhovno oskrbo, če se bo tako odločil in tako želel. Dom bo v prvi vrsti namenjen različnim škofijskim in župnijskim skupinam ter telesom, sprejemal bo tudi vse druge skupine in posameznike, verne in manj verne. Predvidene so zlasti sledeče dejavnosti: vseh vrst duhovne vaje in obnove, pastoralne in kulturne dejavnosti, izobraževalne in vzgojne dejavnosti ter seveda, kolikor so s tem tesno povezane, tudi nastanitvene in gostinske dejavnosti. Slovesen blagoslov pastoralnega doma Morska zvezda bo jutri ob 10. uri.
Jutri bo praznično v občini Borovnica, kjer pripravljajo praznik Borovnic. Tja vabi tudi župan Bojan Čebela.
Več kot 20 let praznujemo praznik Borovnic, s tem odprtje sezone Borovnic, ki so zrasle na barju. To so oregonske borovnice, ki pa na barju uspevajo celo bolje kot na avtoktonom območju. Smo največji pridelovalci borovnic v Sloveniji in že 20. leto nekako obeležujemo ta dogodek s sejmom in ga krepimo iz leta v leto.
Jutrišnje dogajanje zajema prihod muzejskega vlaka in povorke Borovničev sejem ter večerno dogajanje z glasbo.
Nogometaši Mure, Domžal in Olimpije so sinoči odigrali prve tekme prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Mura je v gostih pri Makabiju Haifi izgubila 0-2. Povratna tekma bo čez teden dni ob 20. uri v Fazanariji. Nogometaši Domžal so v Valeti premagali malteški Balzan 4-3. Povratna tekma bo prihodni četrtek. Nogometaši Olimpije pa so izgubili proti latvijskemu Rigasu z 2-3. Povratna tekma bo prav tako v četrtek. Ameriška teniška igralka Serena Williams se je po zmagi na Čehinjo Barboro Strikovo 6-1 in 6-2 uvrstila v veliki finale turnirja za veliko nagrado v Wimbledonu. V finalu se bo pomerila z Romunko Simono Halep, ki je bila v včerajšnjem prvem polfinalnem dvoboju boljša od Ukrajinke Jeline Svitoline 6-1 in 6-3. Francoz Pierre Gasly Red Bull je bil najhitrejši na prvem treningu pred veliko nagrado Velike Britanije v Formuli 1. V Silverstonu je bil pred nedeljsko dirko drugi Finec Valtteri Bottas, svetovni prvak Britanec Lewis Hamilton Mercedes, vodilni v prvenstvu je bil četrti. Dres Olimpije bo v novi sezoni nosil še en slovenski košarkar. Kot so danes sporočili iz ljubljanske ekipe, se je z majem pridružil Martin Krampelj, ki je minule 4 sezone preživel v ZDA. Športne novice sem zbral in prebral Tone Gorjup.
Bi radi nekaj poletnih dni preživeli v zdravilišču Radenci? Radio Ognišče se je za vas pogodil za dobro ceno, za kratek oddih v Radencih od 2. do 4. avgusta. Dva polna penziona za samo 94 evrov. Ste za? Informacije in prijave v Radencih na 02-512-22-00. Če bo dovolj zanimanja in prijav, bomo organizirali tudi avtobusni prevoz iz Ljubljane. Pokličite nas na radio.
Zdaj pa k vremenski napovedi. Popoldne bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, verjetnost za plohe in nevihte pa bo znatna. Nevihte se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature so od 23 do 28 stopinj. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe in nevihte, ki bodo bolj verjetne na jugu in vzhodu. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Obeti. V nedeljo kaže na deloma sončno vreme, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, v ponedeljek pa bo več sončnega vremena, popoldne bo v notranjosti Slovenije možna kakšna ploha ali nevihta. Preglejmo temperature po Sloveniji, izmerjene pred slabe pol ure o 15. Kredarica oblačno 7 stopinj, Krvavec 11, Rudno polje 15, Vrhnika 18, Jezersko 19, Babno polje, Gorenja vas in Pohorje 20 stopinj. Listca pretežno oblačno 21, Postojna zmerno oblačno 21. Ilirska Bistrica, Rateče 22, Letališče Lesce 23, Murska Sobota jasno 23, Bohinjska Češnjica, Bovec, Gornji Grad, Hrastnik, tudi Idrija, Kočevje, Maribor in Rogaška Slatina ter Slovenske Konjice 23 stopinj. Celje 24, Letališče Edvarda Rusjana in Jožeta Pučnika zmerno do pretežno oblačno 24 stopinj. Slovenj Gradec Jasno 24, Koper, Kran, Lenda, Valitija, Mežica, Ptuj, Radenci, Trebnje in Velenje 24 stopinj. Ljubljana pretežno oblačno 25, Metlika in Podčetrtek ter Ravne na Koroškem 25. Črnomelj in letališče Portorož 26 stopinj, Krško 26, Novo mesto zmerno oblačno 27, prav tako Tolmin, Ajdovščina in Nova Gorica pa še stopinja več 28 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Kozarje in Brdom proti Kosezam promet oviran, nastal je krajši zastoj. Zastoji so še na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici, na štajerski avtocesti pred cestninsko postajo Tepanje proti Ljubljani, 2-3 kilometrski zastoj, ter na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški, kolona je dolga 1 kilometer. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Tanja Dominko, voditelj Blaž Lesnik, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče.